Selamat Natal, saudara-saudara sekalian.
Ke wi di cung jemei, sentan kuai lo.
Sungguh sebuah drama musikal yang sangat-sangat menarik dari anak-anak kita.
真是很美好的这个小孩子，我们的孩童所哇这个演的戏剧。
Mari kita sekali lagi kasih aplaus yang meriah.
我们再次给他们掌声。
Aplaus dengan bangkit berdiri.
那我们大家打、yeah. 给掌声，鼓掌站起来。
Ya, sekalian lampu-lampu dinyalakan supaya saya bisa melihat wajah saudara. Jangan sampai ada yang tertidur. Ya, lihat kiri kanan saudara, apakah mereka tertidur atau ngantuk? Salamin, katakan Selamat Natal.
大家左看右看啊，假如有打有困的啊，跟他说圣诞快乐。
Ya, Tuhan memberkati.
上帝赐福大家。
Baik, kalau sudah nyala, boleh duduk kembali.
Nah, 请大家坐下。
Izinkan saya pertama-tama menyampaikan salam Natal dari jemaat kami di Los Angeles, Indonesian Good News Church.
让我代表我们的教会 Indonesian Good News Church 在 LA 向大家祝贺圣诞快乐。
Biarlah Natal ini membawa sukacita besar, damai sejahtera yang baru dari Tuhan Yesus.
让这个圣诞能够带给我们喜乐和平安。
Dan dengan berkat anugerah yang baru, kemudian kita bersama-sama memasuki tahun yang baru.
让我们以新的得到的新的恩典进入新的一年。
Amin.
Amin.
Baik.
好的。
Saya tidak tahu apakah saudara pernah menonton sebuah video cerita singkat.
那我不知道你曾否看过一个短这个影片。
Diceritakan ada seorang penjaga pintu kereta api。
那他描述了一个看守这个火车门的那个执勤人员。
Suatu hari penjaga pintu ini mengajak anaknya ikut di pekerjaannya。
那有一天呢，这个执勤人员呢，他邀他的孩子跟他一起在他的工作场所玩耍。
Sebab anak itu libur, lalu diajaklah ke tempat kerja.Dan papanya mengizinkan dia bermain-main dekat rel kereta api yang sudah tidak aktif.
因为他的孩子呢度假，所以呢他给他的孩子允许的孩子在那个铁轨那个已经没有用的铁轨那个火车轨道那边玩耍。
Sementara itu papanya menjaga pintu kereta, mengatur kereta api yang datang dan pergi.
那同时间他爸爸在执勤安排控制这个门这火车的这个路门开关。
Ketika ada sebuah kereta api yang segera akan lewat,
当有一个火车迅速的要走过的时候，
sang ayah baru sadar kalau anaknya yang tadi bermain di tempat yang aman berpindah ke rel kereta api yang aktif.
那原来他才恍然大悟的发现到，他的孩子本来在那个安全的可那个铁轨那边玩耍，原来他已经搬到了那个正在火车运作的那个铁轨。
Dia berteriak memanggil anaknya supaya keluar dari rel itu, tapi anaknya tidak mendengar.
啊，他呼唤他的孩子，叫他赶快离开那个火车铁轨，但他孩子听不见。
Sementara itu kereta api datang begitu cepat dan sebentar lagi akan menabrak anak itu.
然后这个火车那么快的，一下子一瞬间，看着呢就要将撞到他的孩子了。
Bagi sang ayah cuma ada satu pilihan lain.
那的这个这做父亲的只有一个选择。
Menggeserkan pintu kereta sehingga kereta api itu belok ke rel kereta api yang tidak aktif.
他把那个就是说其中一个措施把那个那个轨道那个把引导那个火车转移向那个没有用的轨道。
Tetapi akibatnya kereta api akan kecelakaan dan kemungkinan ada ratusan penumpang yang bisa mati.
但是这个后果呢，那个火车将发生这个车祸，然后会造成很多人伤亡。
Tetapi kalau dia membiarkan tidak menggeser pintu kereta, maka anaknya sendiri yang akan mati.
但是假如他没有移那个火车的方向走那个不用的轨道，那么他的孩子将被撞死。
Pilihan yang sangat sulit, bukan?
那这是一个非常艰难的选择，对不对？
Tiba-tiba video cerita itu stop.
啊，然后那个影片就停顿了。
Layar yang gelap.
然后那个一片黑色的荧幕。
Muncullah tulisan.
那然后出现这个字眼。
Jika saudara adalah ayah dari anak itu, apa yang akan saudara lakukan?
假如你是孩子的父亲，那你将采取什么行动？
Saudara memilih mengorbankan anak sendiri atau memilih mengorbankan ratusan penumpang yang lain?
你选择让你的孩子牺牲，还是你让这很多的这个踏客，否则踏客伤命？
Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada saudara malam ini, apa jawaban saudara?
假如今天这个问题是摆在你的面前，那你将做如何的答复？
Kalau saudara mengatakan Pak Edi, jangan tanya saya, Pak Edi sendiri bagaimana?
那假如可能你心里说，方牧师，你不要问我们吧，你问你自己，你如果你本身怎么样？
Kalau saudara tanya saya katakan saya tidak tahu.
那如果你问我，我也说我不晓得。
Kalau boleh memilih, aku tidak mau ada pada situasi seperti itu.
那假如可以的话，我尽量不要，我尽量不喜欢这种情况存在。
Saya tidak tahu.
啊，我不知道。
Tapi saya tahu firman Tuhan memberitahu kita kalau pertanyaan itu adalah ditujukan kepada Allah Bapa kita.
我知道这个问题呢是针对着向上帝发问。
Ada jawabannya.
啊，有答案。
Yohanes 3:16 memberi kita jawaban.
约翰福音三章16节告诉我们。
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
神爱世人。
Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus,
甚至将他的独生子赐给他们,
supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa,
叫一切信他的不至灭亡,
melainkan beroleh hidup yang kekal,
反得永生,
itu pilihan Bapa di sorga,
那是上帝在天上的选择,
itu kasih yang sungguh-sungguh ajaib,
那是真正的一个奇异的爱,
seperti tema besar kita,kasih yang sungguh-sungguh luar biasa ajaibnya.
犹如今天我们的这个大标题就是说奇异的爱。
Dari satu ayat firman Tuhan itu, kita akan belajar tiga kebenaran.
那由这个一节经文我们将学习三个真理。
Kasih Allah Bapa itu adalah kasih yang universal.
那上帝的爱呢是一个普遍性的爱。
Kasih yang ajaib itu adalah kasih yang universal kepada semua bangsa.
那这个奇异的爱呢是给万民的。
Tanpa diskriminasi.
毫无分别。
Warna kulit putih, hitam, merah, kuning, Allah Bapa mengasihi.
无论白皮肤的、黑皮肤的、红皮肤的、任何皮肤的，上帝都照样的给。
Kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, sekolah, tidak sekolah, pintar, bodoh, Tuhan Allah mengasihi semua umat manusia tanpa kecuali.
年老的、少年的、小的，然后穷的、富有的，不管任何一个阶层，上帝都毫无例外的给这个奇异的爱。
Kalau saudara mengerti kebenaran ini, maka saudara akan mulai belajar menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain.
假如你懂得这个真理的话，你就开始会珍惜你自己，还有你也会珍惜别人。
Sebab engkau tahu Tuhan Allah begitu mengasihimu.
因为你知道上帝是这么的爱你。
Engkau tidak membenci diri.
那你不会恨你自己。
Tidak menghina diri.
也不会轻看自己。
Tidak mengejek diri.
然后也不会嘲笑自己。
Tidak menolak diri.
然后也不会拒绝自己。
Dan tidak merencanakan bunuh diri.
然后也不会对自己计划一个自杀。
Jangan lakukan itu kalau malam ini saudara duduk di sini dan berpikir menolak diri, membuang diri atau membunuh diri.
你不要这么想，假如今天坐在这里还有这个念头，你拒绝你自己，然后你也想自杀。
Kalau Allah Bapa begitu sayang kepada saudara, mengasihi saudara dan saudara mengerti itu, maka saudara akan belajar menghargai orang lain, mengasihi orang lain.
So, 你知道了上帝如何的爱你，这么爱你，所以你应该学习如何珍惜自己，也珍惜别人。
Sebab setiap manusia siapapun dia adalah sama di mata Allah Bapa.
因为全世界任何一个人在上帝的面前都是一样的。
Saya baca sebuah cerita, ada seorang anak remaja namanya Noni.
那我读一个，我讲一个故事，一个孩子叫做 Noni.
Suatu hari dia sakit.
那有一天他病了。
Dua hari tidak sembuh.
那两天都没有痊愈。
Mamanya mengatakan Noni, ayo ke dokter.
那妈妈告诉他 Noni, 我们来看医生吧。
Noni mengatakan tidak usah, Ma.
Noni 说妈妈不需要吧。
Kenapa tidak usah? Kamu sudah dua hari sakit dan muntah-muntah.
那妈妈说你已经两天了，已经呕了，为什么不要去看医生？
Noni bilang, Ma, Noni hamil, Ma.
然后 Noni 说妈妈我怀孕了。
Mamanya kaget sekali. Hamil dengan siapa? Kamu belum menikah.
他妈妈非常的惊讶，你跟谁怀孕呢？因为你还没有结婚。
Noni diam saja.
Nah, Noni 就是沉默不语。
Kemudian papanya mendengar ikut marah besar.
然后爸爸听到了就大发雷霆。
Siapa laki-laki brengsek itu?
那个混账的那个男人是谁？
Kasih tahu saya harus minta tanggung jawabnya.
那你告诉我，我要他复制。
Noni diam saja.
Noni 还是沉默不语。
Dia main handphone.
然后他玩手机。
5 menit kemudian.
那五分钟以后。
Ada sebuah mobil Ferrari merah muncul di depan rumah mereka.
那有一个法拉利那个豪华车停在他们的家门口。
Seorang bapak turun.
那有一个有一个长子下来。
Mungkin usianya 55.
那可能他。
Atau 60.
大概55到60岁之间的。
Tapi kelihatan ganteng.
但是看起来还是潇洒的。
Masih gagah perkasa.
而且身体魁梧。
Kelihatan orang sangat kaya raya.
他看起来是一个富豪。
Jasnya mengkilap.
然后他穿的西装呢闪闪发亮。
Pasti kainnya mahal sekali.
当然他用的是昂贵的那个布料。
Kemungkinan harga di badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki 1M.
可能他的从头到尾呢价值呢大概是10亿。
Ha, papa mamanya kaget.
他爸爸妈妈就很惊讶。
Kemudian bapak itu berkata, bapak ibu.Saya datang hari ini mau bilang bahwa saya tanggung jawab atas kehamilan Nonik.
然后那个男人说，跟他的这个 Noni 的父母说，今天我来呢，就是我要复制我所做的事。
Saya tanggung jawab sepenuhnya.
我完全的复制。
Kalau bayi dalam kandungan Noni adalah seorang bayi wanita, perempuan yang mungil.
假如 Noni 所怀的是小女孩的话
，Aku akan berikan dia warisan sebuah hotel mewah.Sebuah pabrik yang besar dan uang cash $1 million.
我将给他100万美金现钞，还有一个豪华住宅，还有一间工厂。
Oh, mata mamanya Noni mulai bling.
然后Noni 的妈妈的眼睛开始发亮了。
Kalau bayi ini laki-laki,
假如这个孩子是男儿的话
，saya berikan double.
我双倍的给他。
Dua hotel mewah, dua pabrik dan $2 million.
两个这个宾馆，两个这个工厂，然后200万美金。
嗯哼。Bapaknya juga bling.
然后他爸爸眼睛也是闪闪发亮。
Kemudian orang kaya itu berkata, Bu, saya mau tanya, bagaimana kalau bayi ini gugur?
然后这个长子，这个富豪说。跟他对他母亲说，假如这个万一这个所怀的胎流产怎么办？
Sang mama kemudian berkata, jangan khawatir pak, saya akan jaga Noni baik-baik, pasti tidak akan gugur.
他母亲对那个富豪说，对那男人说，你放心，我尽量的我会照顾 Noni 以致他不流产。
Kemudian si bapak itu menepuk-nepuk si orang kaya, mas jangan khawatir.Kalau gugur, you boleh coba lagi.
然后他爸爸呢对那个男人说，您不要，您放心吧，假如真的流产的话，你可以再来一次。
Ini namanya humor saja.
这看起来是一个幽默的故事。
Tapi saya yakin dalam kenyataan bisa terjadi, bukan?
但是我认为在这个现实的生活能够发生，对不对？
Demi uang kemudian manusia eksploitasi orang lain.
那为了这个钱呢，那么人呢会对别人施压或者说剥削。
Tidak menghargai anak sendiri.
然后不珍惜自己的儿女。
Tidak menghargai nilai diri sendiri.
然后也不珍惜自己本身的价值。
Telah menyamakan harga diri manusia setara bahkan lebih rendah dari harta benda.
变成把自己本身这个人的个价值呢，比起这个物质呢还低。
Yesus berkata, untuk apa engkau memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawamu?
Yesus 说，你就赚了全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？
Harga satu jiwa lebih besar dari seluruh dunia, saudara.
一条生命要比这个世界的一切更珍贵。
Sadarkah saudara hari ini ketika duduk di sini bahwa harga dirimu, nyawamu lebih besar dari bola dunia?
那你相信吗？你醒悟到吗？你本身的这个生命呢，比起这个地球呢更值钱。
Kalau kau sadar Allah begitu mengasihimu, maka kau akan belajar mengasihi diri sendiri, mengembangkan diri sendiri, dan menghargai diri sendiri, dan menghormati, menghargai orang lain.
假如你知道上帝，你的生命是这么价值，那么你将会珍惜自己，然后自己保守自己，然后也会珍惜别人。
Yang kedua, kasih yang ajaib itu, kasih Allah Bapa adalah kasih yang konkret.
第二呢，这个上帝的这个爱呢，是一个具体的爱。
Perhatikan kata dia memberikan anaknya yang tunggal。
这里说呢，他给这个世人他的独生子。
Bukan hanya teori dan kata-kata, tetapi memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus lahir ke dunia ini。
不是口上说说而已，他真正的把他的独生子呢降世为人来到这个世界。
Allah yang abstrak yang tidak kelihatan turun ke dunia menjadi kelihatan。
那没有看到的这个上帝呢，他道成肉身来到个世间，让我们能够看到。
Dia adalah terang yang sejati, rela turun ke dunia yang gelap。
他是真实的光，愿意来到这个黑暗的世界。
Dia adalah Allah yang kudus, tapi rela turun masuk ke dunia yang penuh dengan dosa。
他是一个神圣的圣洁的上帝，他愿意来到这个污秽肮脏、充满罪恶的这个世界。
Tujuannya apa?
他的目的是什么呢？
Firman Tuhan berkata supaya。
圣经说以致。
Kalau saudara baca Alkitab ada kata supaya itu tujuan。
所以你读到圣经的时候，他说以致的话，那这个就是一个目的。
Supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa tapi mendapat hidup kekal。
以致信他的人不至灭亡，反得永生。
Oh, Yesus turun ke dunia dengan satu tujuan supaya kita manusia yang berdosa dapat diselamatkan。
耶稣来到世界呢，只有一个目的，就是我们这些罪人呢能够被拯救。
Sebab semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah。
因为世人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀。
Dosa masuk dari Adam kemudian menjalar kepada semua manusia。
这个罪恶呢是从亚当那边传下来的，变成蔓延到全世界的人类。
Dan Alkitab berkata upah dosa adalah maut, kematian。
而且圣经说呢，罪的工价乃是死。
Bukan jadi kematian secara fisik, tapi juga kematian secara jiwa。
不是单单只是肉身的死，而是你灵神灵魂的死。
Tapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita。
但是由上帝而来的这个在基督里的爱，能够得到的是永生。
Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini kepada semua kita yang berdosa, Dia mengutus Yesus Kristus turun ke dunia。
圣经说上帝的爱是如何的长阔高深，这么的浩大，甚至他牺牲他的他的派差他的独生子来到这个世界，牺牲为了这样的世人的罪。
Yang rela berkorban。
这个非常奇异的爱，带着肯牺牲的爱。
Saya baca sebuah cerita tentang anak kecil。
我在这里讲一个小孩子的故事。
Jadi anak-anak bisa tenang mendengarkan cerita ini。
小孩子可以很兴趣的来听这个故事。
Ada sebuah seorang anak kelas 5 SD namanya Donny。
有一个小学五年级的这个学生名叫 Donny。
Pada jam yang terakhir, ibu guru memberi tugas kepada anak-anak。
在这个课程的最后一个时间呢，那个老师给他们功课。
Buatlah prakarya, kreativitasmu buat apa saja。
你们要做这个手工，你要做什么手工，用个手工纸做，你自己发挥。
Kemudian Donny mengerjakan tugasnya。
然后 Donny 呢就做他的这个功课。
Ketika sedang melakukan prakaryanya, dia rasa kebelet ingin kencing。
当他在做他的手工的时候，他觉得他已经急尿了，要去尿尿。
Dia lihat jam, tinggal 5 menit lagi lonceng。
他看这个时钟呢，大概只有5分钟就要敲钟了。
Dia pikir tunggu aja dah, sabar deh, sebentar lagi bell, jadi dia terus bekerja。
他认为好了，稍等一回，他仍然在做他的手工。
Tapi baru kerja gak lama, dia rasa, kok pahaku hangat-hangat ya？
然后他在刚才做手工不久，他觉得为什么他的大腿那边烫烫的？
Artinya Donny ngompol。
就是说他在这个 Donny 已经在撒尿了。
Hatinya takut sekali。
他的心里非常的害怕。
Kemudian dia segera tunduk kepala dan berdoa。
然后他就低下头来祷告。
Tuhan Yesus ini emergency, gawat darurat。
他告诉说主耶稣这个是紧急关头。
Aku kencing di celana。
我撒尿在裤子。
Kalau teman-temanku tahu pasti akan mengejek aku, menghina aku. Oh Tuhan, ini seumur hidup gak bisa dilupakan。
上帝啊，假如我的同学知道的话，他们将嘲笑我，这个是我一生不能够忘记的一个事情。
Tuhan tolong saya gimana？
主啊，你帮助我怎么办呢？
Nah, ibu guru lihat Donny kenapa tunduk kepala, mulutnya komat-kamit。
那么那个老师看到为什么 Donny 头低下来，他的嘴巴喃喃自语。
Kemudian bu guru bilang, Donny。
他说 Donny。
Are you okay？
你 okay 吗？
Donny 不知道要叫我吧。
那 Donny 不知所答，只是而已。
Ada seorang murid wanita duduk di belakang Donny namanya Susie。
然后有一个女生坐在后面，名叫 Susie。
Prakarya dia adalah membuat akuarium kecil dari toples, di dalam ada ikan mas, ada air, lalu ada hiasan-hiasan.
啊，他所做的手工呢，是用一个那个胶鹤做了一个那个水那个鱼池啊，里面充满了很漂亮的那个景色。
Udah selesai dia mau bawa ke depan.
啊，然后他做好了，他要把它带到前面。
Tapi tak gak bagaimana gak sengaja atau bagaimana tumpah pas di pangkuan yang Doni pure.
啊，然后但是不是怎么搞的，突然间那个鱼池的水呢，全部呢倒在这个 Doni 的前面。
Ibu guru bilang Susie, kamu kenapa tidak hati-hati?
那然后那个老师说 Susie, 为什么你那么不小心呢？
Lihat itu, lantai sudah kotor semua.
你看那个地板全部都弄脏了。
Teman-teman juga ikut kaget dan berteriak Susie.
啊，那么他的同学们都非常的惊讶，他们大家都喊说 Susie.
Termasuk Doni, lihat ke Susie bilang Susie.
然后 Doni 也是个看着 Susie 说 Susie Susie.
Dalam hatinya syukur.
啊，然后他心里说啊，正好啊。
Oh, aku bersyukur Tuhan gak ketahuan ngompol.
那正好啊，上帝，因为大家不晓得我撒尿在裤子。
Susie diomelin sama ibu gurunya.
然后 Susie 呢被这个老师所骂。
Bersihin semua lantai yang kotor.
然后这个 Susie 被罚，然后叫他弄清洁那个地板。
Doni mendapat simpati dari ibu guru.
然后 Doni 呢就得到老师的这个同情。
Lalu ibu guru dari lacinya mengambil sebuah celana yang bersih.
然后这个老师从他的这个抽屉里拿了一件清洁的裤子。
Ini Doni, segera ke toilet ganti celanamu.
啊，说 Doni, 然后你去快点去厕所换这个裤子吧。
Oh, kalau saudara Doni pasti rasanya lega sekali, bukan?
假如你是 Doni 的话，你一定会觉得哇，非常的轻松的。
Terbebas dari rasa salah, rasa malu.Rasa takut.
因为已经不必被嘲笑，不必被指责，没有这个犯错的感觉。
Singkat cerita, minggu depan, seminggu kemudian, Susie dan Doni sama-sama tunggu bis di halte.
然后一星期后 ，Susie 跟这个 Doni 一起在这个巴士的这个站那边等巴士。
Gak ada siapa-siapa di halte, cuma mereka berdua.
啊，在这个巴士的等候站那边没有别人，只有他们两人。
Kemudian Doni berkata, Susie, aku mau thank you sama kamu.
然后 Doni 对 Susie 说 ：“Susie， 我要向你致谢。
”“Thank you apaan？”
啊，那他说你谢什么呢
？“Itu loh yang minggu lalu kamu gak sengaja tumpahkan air di pangkuan.”
啊，他说那个上个星期啊，你不是不小心把那个鱼池的水倒在我的身上吗
？Susie bilang, “Oh, gak apa-apa. Dulu aku juga pernah ngompol kok.”
那 Susie 说啊，没关系，我以前也是一样，曾经撒尿。
Susie rela berkorban, diomel-omelin, dimarahin demi Doni.
那么 Susie 呢，为了 Doni， 她情愿承受大家的这个咒骂。
Sebab diam-diam Susie jatuh cinta kepada Doni.
啊，原来呢，这个 Susie 呢，她已经静悄悄的爱上了 Doni.
Itulah cintaku di SD Negeri 18.
那就是我在这个小学18的那个恋爱。
Ini hanya cerita humor
lagi. 啊，这只是一个幽默的故事罢了。
Tapi itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus.
但这个就是耶稣所做的。
Dia tahu kita semua tidak mungkin selesaikan dosa kita.
他知道我们每一个人不能够解决自己罪的问题。
Itu sebabnya dia rela turun dari surga.
所以呢，他情愿从天上而降。
Dia tahu dia akan menderita, akan dihina, diejek, bahkan mati di atas kayu salib.
他知道他将被嘲笑、被批驳、被人家讥笑，甚至死在十字架上。
Tapi demi saudara dan demi saya, Tuhan Yesus.Rela melakukannya.
那为了你，为了我，主耶稣情愿这么做。
Itulah kasih yang ajaib yang melampaui pikiran kita, perasaan kita dan pengalaman kita.
这就是那个奇异的爱，超乎我们的逻辑思想，超乎我们的这个意识。
Di atas kayu salib dia berteriak, genaplah, artinya lunaslah.
他在这个十字架钉十字架的时候，他说：“父啊，成了。”
你为什么加一个父啊？
自然反应啊。
Lunaslah hutang dosamu, engkau tidak usah bayar, aku membayar bagimu.
啊，他说的这个已经我你不必还了，我主耶稣已经替你还了。
Tidak heran ketika Yesus memulai pelayanannya.
所以不稀奇的，当主耶稣他开始传教的时候。
Yohanes 1:29 ketika Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh dunia.
Nah, Yohanes 福音第一章二十九节说，这里说，你们大家看啊，这个神的羔羊，他将除去或者做背负世人罪孽的。
Izinkan saya tanya saudaraku.Kalau malam ini engkau harus meninggalkan dunia ini.
Nah, 你允许我这样子问你吗？假如今天晚上你要离开这个世界的话，
apakah kau yakin 100%? Bukan asal yakin, yakin 100% dosamu diampuni oleh Tuhan.
Nah, 你是否确信100%的确信你的罪已经被赦免？
Apakah kau yakin 100% yakin engkau pasti masuk surga?
你能够100%的确定吗？你100%的一定上天堂。
Kalau saudara tidak yakin atau kurang yakin dari hati saya yang paling dalam mengatakan terima Tuhan Yesus anak domba Allah itu sebagai juru selamat yang menanggung dosamu.
也就是你的心还不能够确认确信的话，你就应该敞开你的心来接受主耶稣，因为他已经承担了你一切的罪恶。
Tapi kalau kau sudah yakin,Saya undang kau memperbaharui imanmu di Natal ini.
假如你已经确信了，我邀请你在这个圣诞节的环节，你重新的更新你的信仰。
Tidak hanya menerima anugerah itu dengan take it for granted, hanya menganggap remeh saja.
不单单只是当作这个救恩是理所当然你应该得到的，而且
hidup saudara tidak diubah.
然后你的生命没有改变。
Senin sampai Sabtu sama saja.
那星期一到星期六一样的。
Tidak ada beda dengan orang dunia.
那跟这个世俗的人没有什么区别。
Kemudian hari Minggu datang mengaku dosa.
然后星期天来这里认罪。
Nyanyi Haleluya.
唱歌 Haleluya.
Begitu Senin Alelupa.
然后星期一的话就一切都忘了。
Jadilah seorang Kristen, pengikut Kristus.Yang sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan.
你要成为一个真正遵守耶稣基督上帝的道的基督徒。
Yang terakhir, kasih yang ajaib itu adalah kasih yang memanggil.
那最后呢，这个上帝奇异的爱呢，是一个呼召的爱。
Barang siapa yang percaya,
一切信他的。
Itu adalah sebuah panggilan. Barang siapa itu kepada semua orang.
这里说的一切信他的，就是表示对全体人类的一个呼召。
Barang siapa percaya tidak usah binasa, bebas dari hukuman kekal.
一切信他的不是灭亡，反得永生。
Barang siapa yang sungguh-sungguh percaya akan mendapat hidup yang kekal.
那无论何人，只要真正相信他的，将得到永生。
Percaya di sini bukan percaya di mulut saja.
这里的所谓的信，不单单只是口头上说的信而已。
Bukan percaya di otak saja, tahu Yesus bisa mengampuni dosa, tahu Yesus mati di atas kayu salib.
也不是说在你的思维中、你的脑海中，你知道耶稣死在这个十字架上，你知道这耶稣能够赦免你的罪。
Tapi percaya di sini mengandung pengertian berbalik arah 180 derajat.
这里所谓的信就是说表示你的人生有一个180度的一个转折点。
Dulu engkau menuju neraka, sekarang menuju ke sorga.
以前你朝向地狱，现在你朝向天堂。
Dulu engkau mencintai dunia, sekarang engkau mencintai Tuhan dan firman-Nya.
以前你喜欢这个世俗，那现在你喜欢上帝的真理。
Dulu engkau tidak tahu kalau mati kau kemana.
以前你不知道你死后要往哪里去？
Mati adalah ketakutan momok yang mengerikan.
然后你对着这个死亡，你充满了惧怕。
Sekarang kamu mantap, kapanpun Tuhan panggil kamu siap.
那现在你已经设打九稳的，上帝什么时候召你去，
sebab、
你就完全不惧怕。
Sebab mati hanya sebuah pintu menuju kepada hidup kekal.
因为死呢，只是你跨过一个门到那个永生的那个道路去。
Percaya yang sedemikian,
这种的这信心
dengan tulus, dengan sungguh-sungguh seperti seorang anak kecil.
那以这非常诚恳、非常谦虚、犹如个孩子的心。
Yesus bilang berimanlah seperti seorang anak.
耶稣说你要像那个孩童的信心。
Tulus, polos, tidak curiga.
非常纯真，非常没有怀疑的。
Sebab iman seperti anak-anak itulah yang empunya kerajaan sorga.
所以呢，就是说孩子的信心呢，才成为真正这个天堂的那个的信仰。
Saya bersyukur Tuhan memberikan kami seorang cucu.
我向上帝感恩，我已经有了一个孙子。
sudah dipanggil Yeye.
我现在已经是爷爷级了。
Saya yakin kalau saudara punya cucu pasti senang bermain dengan cucu.
我相信各位，假如你有这个孙，你一定会很喜欢跟你的孙玩耍。
Atau kalau ada cucu ada anak bermain dengan anak.
假如没有孙就跟孩子玩哦。
Salah satu permainan adalah minta anak atau cucu lompat kita tangkap dia.
其中一个玩意儿就是说你叫他们跳，然后你把他们接。
Saya yakin 100% anak itu dari 1 meter ke 2 meter kalau selalu loncat pasti loncat.
你叫他，我相信这孩子，你叫他跳1米、2米、3米，他还是会跳。
Maka taruh di 3 meter, lompat nak, lompat, dia lompat.
你叫他从3米那边跳下来，他仍然还是跳的。
Dia percaya.
因为他相信
dia tahu kita akan menangkap dia.
他知道我们将会接住他。Betul? 对吗
Betul?
对吧
Nah, sekarang saya tanya istri, kalau kamu berada di 3 meter,
现在我问这个太太，假如你在3米高的话，
kemudian suamimu,
然后你的先生
lompat sayang,
就跳下来啊，跳下来啊。
Eh, istri, lompat gak?
你看做妻子的跳不跳啊？
Suamimu bilang saya ini badannya kekar, tajib tiap hari.
那你的先生说我的身体是很强壮的啊，我能够接你。
Kamu ramping begitu pasti bisa saya tangkap.
你那么苗条，你跳下来我一定能够接住。
Jadi secara logika pasti gak apa-apa.
那么理智来分析当然是没有问题。
Karena suami gagah dan kuat.
因为这个丈夫呢非常的强壮的身体。
Lalu suami bilang kamu tidak percaya saya bisa tangkap kamu.
那么然后那个先生说你难道不相信我吗？我能够把你接住。
Saya tanya istri mau lompat gak?
假如我问太太要不要跳啊，从三米那边跳下来。
Pasti kamu mikir dong.
假如你做太太的你一定在想嘛。
Bisa sih bisa, kamu nangkep saya. Tapi begitu saya lompat, kamu bilang goodbye.
当然啦，你能够接我，但是突然间我一跳的时候，那你转身一走，你说再见了怎么办？
Mati aku.
那我就死定了。
Orang dewasa lebih curiga.
成年人他有一个怀疑的心。
Lebih pertimbangan.
他有一个考虑。
Lebih ragu-ragu.
他会犹疑。
Tidak heran Yesus bilang kau harus beriman seperti anak kecil.
所以不稀奇的耶稣说你这样要有主，你这样要有孩童的信心。
Jangan curiga sama Tuhan.
不要对上帝不要存疑惑。
Oh, saudara tanya Pak, apa buktinya Yesus satu-satunya juru selamat.
你可能会问什么证据啊，耶稣是唯一的救主。
Apa buktinya Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa saya?
什么证据呢？耶稣被钉在十字架上是为我赎罪。
Cuma ada satu bukti, dia bangkit pada hari yang ketiga.
只有一个证据，就是他第三天从死里复活。
Alkitab mengatakan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman percayamu.
圣经说，假如耶稣没有复活的话，你的信心、你的信仰都是徒然的。
Kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta sejarah.
所以耶稣是一个历史的真正的写照。
Seluruh kehidupan Tuhan Yesus bukan mitos, bukan dongeng, tetapi fakta sejarah.
耶稣的生平并不是一个传说，也不是一个童话、神话，而是真正实实在在的一个生涯。
Kalau saudara keliling dunia, museum-museum yang terkenal mencatat dokumen sejarah Tuhan Yesus lebih dari 10.000 keping artifacts.
假如你周游世界的话，你到博物馆去，至少有呢，差不多10,000+的那个证据，考古的证据来证明耶稣的存在。
Dokumen kuno yang sangat mahal harganya.
那些非常古老的、很值钱的那个文件。
Yesus Kristus satu-satunya.
耶稣基督唯一的。
Allah sang pencipta yang rela turun ke dunia menjadi konkret dan menyelamatkan siapapun yang percaya kepada.
造物主他情愿从上天降世为人，道成肉身来拯救人类。
Permisi tanya, maukah kau merendahkan hatimu dan menerima dia sebagai juru selamat?
请问一下，你愿意谦卑下来，接受他成为你个人的救主吗？
Barang siapa yang percaya dia pasti diselamatkan.
一切信他的一定被拯救。
Barang siapa yang menolak dia, dia pasti dibinasakan.
然后拒绝他的一定灭亡。
Tidak ada jalan tengah.
没有那个这个中立的道路。
Tidak ada jalan netral.
也没有说这个灰色的道路。
Kalau saudara mengatakan saya belum bisa pilih, Pak.
假如你说我不能够做选择。
Saya belum bisa jawab.
我也不能够答复。
Tidak memilih atau netral sama dengan menolak。
孩子，你说你不要选择，然后你说你是中立，等于就是拒绝。
Sebab dosamu akan mengejar kamu sampai kamu tinggalkan dunia ini。
因为这个你的罪恶将一直追随你，跟着你，直到你离开了这个世界。
Minggu lalu sebelum Natal saya pergi bank di Amerika ini Bank of America mau ngambil cash。
那星期天我还没有来的时候，我去美国的银行，我去领现款。
Lalu masukkan ATM card saya。
然后我把我的这个卡提款卡放进那个提款机。
Lalu saya masukkan password。
然后我把密码输入。
Saya mau ambil cash 500, saya ketik 500。
然后我要拿500块美金，我打上500块。
Kemudian enter。
然后我打输入。
Waktu enter saya kaget sebab dari mesin keluar uang cash yang ratusan, seratusan itu banyak sekali。
啊，当然我输入的时候我非常惊讶，因为出来的很多100元的钞票很多。
Saya hitung 5,500.
我算了5,500美金。
Jadi lebih 5,000.
那然后多出了5,000块。
Nah, kalau saudara gimana diambil gak?
Nah, 假如你怎么样，你把它收为己有吗？
Kamu ke ATM ketik 500,000.
然后你到提款机，你打50万。
Keluar 5,500,000.
然后打出来的是550万。
Hey, diambil gak?
你们要把它拿下来归为己有吗？
Yang atas jawab, ambil apa tidak?
拿不拿？上面的回答。
Yang bawah jawab, ambil apa tidak?
那下面的回答，拿不拿？
Ambil lah ya, itu kan salah mesin.
当然拿哦，这个不是我的错嘛，那个机器的故障是机器的问题。
Emangnya duit kamu ambil?
但假如你拿的话，难道那个是你的钱吗？
哎、pendeta juga punya daging loh, bisa masuk dalam pencobaan loh。
那么是我们在这个主仆也是有肉身的啊，也能够进入被试探。
Lalu yang satu suara bilang, kan bukan duitmu, kembaliin dong.
啊，然后有一个声音跟你说，这不是你的钱，你要把它退还。
Tapi ada suara lain. Biasanya kalau ada salah dosa orang suka rasionalisasi.
然后有一个另外一个声音，平常呢我们做错事的时候，会有一种自己认为做对的那个声音。
Rasionalisasi untuk apa? Justifikasi.
啊，那就说这个逻辑的这个想法来断定。
Kamu kan pendeta kemarin baru khotbah.
你是那个牧师，昨天你才证道。
啊，ini Senin Tuhan kasih bonus bisa aja。
啊，这个星期一的上帝给你这个就是说你这个花红啊。
Alkitab kan bilang tiada yang mustahil bagi Tuhan。
啊，因为圣经说对在上帝来讲没有任何不能成的事。
Apalagi kemarin sudah nyanyi lagu mujizatnya turunlah。
啊，然后你昨天你一次唱诗，你说那个神迹会下来。
Ya bisa aja hari ini mujizat。
那可以呢，今天呢就是一个神迹。
Apalagi nanti kamu mau ke Indonesia。
啊，而且等一下你就需要到印尼
，bisa beli tiket
啊，你就有着很多的足够的费用，你要买机票。
bisa ajak kawan-kawan makan-makan
啊，你可以请你的好友的聚餐。
rasionalisasi
啊，这是个一个逻辑的思维。
tapi ada suara lain bilang itu di atas kamera
啊，然后另外一个声音说，哦，你被这个摄影机所照。
di depan kamera di belakang kamera
啊，你前后都有那个摄影机。
Saya tanya saudara, kalau ada kamera berani berdosa enggak?
Nah, 我问你，假如有那个摄影机呢，你敢犯罪吗？
Halo, berani enggak?
啊，敢犯罪吗？
Takut kan?
大家都怕吧，对不对？
Tahukah saudara Alkitab mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat.
Nah, 你知道吗？
Mengawasi orang baik dan orang jahat.
你知道吗？圣经这么说，上帝的眼睛无所不在，他见识一人，也见识二人。
Eh, saudara lebih takut kamera apa takut mata Tuhan sih?
Nah, 你比较怕这个 CCTV 的这个镜头呢，还是上帝的眼睛？
Kamera kalau gelap gak ada cahaya gak kelihatan loh.
啊，那么假如这个 CCTV 呢，它假如你黑暗的话看不到。
Mata Tuhan sampai bawah tanah pun gelap dia tahu.
Nah, 上帝的眼睛呢，能够刺透到下面的。
Jadi saya pikir ya udahlah, saya kembalikanlah ini bukan duit saya.
啊，然后我想了想啊，这个不是我的钱，我还是把它归还吧。
Saya ambil uangnya.
啊，我拿那个钱。
Waktu saya tarik uangnya.
啊，当我拿那个钱的时候。
Di layar muncul tulisan Congratulations.
那然后那个屏幕那边写着恭喜你。
Selamat, kamu adalah nasabah nomor 5,000.
他说你是第5000个也幸运的这个客户。
Jadi dapat bonus $5,000。
然后你就是得到了这个奖励。
Merry Christmas! 哇，
然后就说圣诞快乐。
Bang di sini gak ada ya Pak yang gituan?
好像没有啊。
白了呀！哇，是那个不敢买，但办不到噻。
那就你等你得到一个奖金啊，额外的奖金。
Ya, udah saya ambil, saya mau ke pergi ke mobil.
然后我拿了，我要上车。
Waktu belok kiri, ada yang tepuk bahu saya tiga kali sebelah kanan, pok pok pok.
当我拐左的时候，有人打我的右肩膀，打了三次。
Pok pok pok, saya kaget.
我当时因为pok pok pok 三声，我就吓了一跳。
Ternyata saya ada di atas ranjang.
哦、oh, ，原来我睡在床上。
Saudara ini namanya ilustrasi khayalan, imajinatif.
那这是说一个抽象的一个描述。
Tapi poin saya ada kalau itu benar, kamu senang nggak sih?
那我的重点是，假如真正这样的事情发生，你喜欢吗
？Jangankan 5000, $500 aja kamu.Pasti senang dan ingin bersyukur, bukan?
Nah, 不要说是多出五千啊，多出五百的，可能你心已经说感恩啊，这个非常感谢。
Hey, saudaraku, apa yang Yesus lakukan bagi kita, kasih yang sungguh ajaib itu, yang rela berkorban itu, jauh melampaui $5,000.
各位弟兄姐妹，这个主耶稣从上面下来降世为人，给我们这个奇异的爱，胜过于那个五千块。
Kasih yang ajaib itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun harta benda bahkan seluruh dunia yang ada di planet ini.
那个这个我奇异的爱，也跟不能够跟这个世界上的这个地球和这个星球一切的这个物质都不能够与它相比。
Maukah malam hari ini kau memperbaharui imanmu dan katakan Tuhan beri aku hati yang bersyukur tanpa berhenti。
要不要你今天呢更新你的信仰？叫上帝给你一颗新的心。我们向着主的路奔跑不停。
Di mengambil tekad berbuat sesuatu berikan yang terbaik untuk Tuhan。
你设定一个计划，五年内你做一个最好的，把它献给上帝。
Saya senang tema kita besok pagi adalah hadiah apa yang akan kubawa。
那我非常的喜欢，因为明天我正道的题目是。我将带什么礼物
？Maukah besok pagi saudara datang lagi bawa satu jiwa baru？
那你肯不肯呢？明天你再来，把一个新的生命再带来
？Amen，
Amen。
Yang bilang Amen bawa satu, yang takut bilang Amen bawa dua。
那然后说 Amen 的带一个人，假如不说的或者怕说的带两个。
Maukah saudara membawa satu jiwa bagi Tuhan？
那你要不要为上帝带来了一条生命？
Atau katakanlah tahun depan kalau Tuhan bilang saya tambahkan kamu satu tahun umur sampai Natal tahun depan kamu masih hidup nggak akan sakit nggak akan mati ya walaupun ada COVID nggak pakai masker nggak apa-apa.
或者上帝说，我再跟延你一年的寿命，即使有这个新冠疫情，你不必戴口罩也没有问题。到了明年的圣诞节。
Tapi syaratnya kamu bawa satu jiwa。
但是条件是你必须带一个新的生命来。
Amen，
Amen。
Minta gembala Pak Rico doain namamu supaya kamu nggak mati sampai tahun depan lalu bawa satu jiwa。
那你们请这个 Rico 牧师替你祷告，假如你来活着的话，到明年你必须带一个新的生命来。
GKY Greenfield akan bertumbuh satu kali lipat.
那么这个立春堂会呢将一倍的增长和复兴。
Kadang-kadang manusia ini ya udah jadi Kristen lama harus ada ancaman dulu baru mau melayani.
那有时候呢这些很久的基督徒呢你一定要给他一些压力和威胁才有行动。
Kalau nanti malam sebelum kamu tidur.
那假如等下晚上你在还没有睡觉之前
malaikat kecil tadi muncul seperti tadi.
那假如来了一个小天使好像刚才那个续集所演的
Om dan Tante.
那个阿姨叔叔
saya membawa berita bagimu.
那我带来了美好的信息
bahwa besok pagi
那明天
kamu berdua diminta bawa satu orang ke GKY Greenfield jam 9.
那你们夫妻每个人各带一人到这个立春堂。
Kalau kamu tidak lakukan,
假如你不做的话
maka besok malam jam 12, kamu berdua pulang ke sorga.
那你不做的话那么明天12点晚上你们两个就回天家。
Eh, saya tanya saudara, bergiat gak bawa jiwa besok?
那我问你，这样子推动之下，你很殷勤的，会不会很殷勤的带两个人？
jangan malam ini gak tidur, saudara langsung text teman, WhatsApp, datang dong, datang gue gila di nyawa gue nih.
那么你可能今天晚上回去，你就很殷勤的，你要弄你的手机，这里寄发短信，那边发短信，邀人来。
Jangan melayani karena ada ancaman. Satu, dua, tiga. Jangan melayani karena ada ancaman.
不要为了有威胁，有威胁才来服事。
Jangan tunggu menderita susah krisis sampai ditegur Tuhan baru mau melayani Tuhan.
不要等到上帝这个谴责你，给你一些危机或者你身体上的这个不不健康不好，你才要服事。
Tapi malam hari ini mari kita bersama-sama yang sudah percaya.Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, berbuah bagi Tuhan, melayani Tuhan.
让我们大家已经相信主的，我们今天更新我们的信仰，然后为上帝、为这个教会结果子。
Yang belum sungguh-sungguh yakin keselamatannya, saya sebagai hamba Tuhan ingin berdoa untukmu, rendahkan hatimu, undang Tuhan Yesus.
还没有真正确信。
Sebagai juru selamat
Yesus 耶稣的，我成为主仆，要为你祷告，为你愿意接受耶稣为你个人的救主而祷告。
Mari kita berdoa.
我们祷告。
Pianis pelan-pelan memainkan musik, salibnya, salibnya, selamanya mulia.
琴师请慢慢地弹琴，弹这个十字架，十字架，十字架。
Saudara berdoa secara pribadi.
各位弟兄姐妹，你们各自的做私人的祷告。
Kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kebencian, kepahitan, hal-hal yang mengganjal di hatimu malam ini.Mengaku kepada Tuhan Yesus.
比如你心里存着一些仇恨啊，一些挣扎，还有一些不能解决的问题，你今晚交给上帝，交给耶稣，求他替你卸下这一切的重担。
Minta Tuhan Yesus memperbaharui hidupmu.
你是求主耶稣更新你的生命。
Sebagai hamba Tuhan, hamba Kristus malam ini saya mau berdoa untukmu.
成为主仆，成为基督的仆人，我今晚要为你祷告。
Sekarang siapa yang sungguh-sungguh mau menerima Kristus menjadi Tuhan dan juru selamatnya.
无论谁也愿意诚心的接受耶稣为他的救主。
Atau yang ingin memperbaharui iman sekali lagi di hadapan Tuhan.
或者在神的面前愿意再一次更新他的信仰，他的信心。
Dengan hormat saya minta engkau angkat tangan kananmu.
我邀请你举起手来。
Gak usah malu, gak usah takut yang atas yang bawah.
不要害羞，不要惧怕，无论上面的下面的。
Adakah puji Tuhan, jangan malu.
有吗？有啊，感谢主。
Atau sudah bertekad saya selama ini belum melayani Tuhan jadi orang Kristen lama.
或者有的已经成为基督徒很久了，但是仍然还没有侍奉。
Tapi setelah mendengar firman Tuhan malam ini saya bertekad mau mengasihi Tuhan sebab Tuhan lebih dulu mengasihi aku.
但是因为今天听了上帝的这个信息，知道是上帝先爱我们，那我们要爱上帝，为他做工。
Saya tidak melihat yang di atas agak gelap. Mari bangkit berdiri semuanya. Saya ajak kita berdoa.
我们请大家站起来，因为我看不到上面还有黑漆漆的。我们大家站起来，我们一起祷告。
Yang mau saya doakan, angkat tangan kananmu kepada Tuhan, tangan kiri taruh di jantungmu, tanda kamu serius.
要我替你祷告的，你把右手举起来，左手放在你的胸膛上，表示你的诚意。
Tangan kanan taruh di atas.
那右手举上。
所以要接受主耶稣做你个人救主的。只要真正的清楚明白你的名字与在生命册里，只要真正的再次更新你的信心，把你的右手举起来，我要为你祷告。
Yang benar-benar ingin namanya ditulis.
Saya akan berdoa dalam bahasa Indonesia, kemudian akan berdoa bagi saudara yang bahasa Mandarin. Angkat tanganmu sini, Yusuf. Angkat tangan kananmu yang mau saya doakan.Jangan pulang sebelum kamu yakin 100% namamu ada dalam kitab kehidupan. Angkat tangan kananmu, tangan kiri taruh di dadamu. Bapa di sorga, kau melihat tangan-tangan yang diacungkan kepadamu.
Tuhan, 已经看到了那些举起手来的。
Tuhan Yesus, kami bersyukur engkau satu-satunya juru selamat yang turun ke dunia.
主耶稣，我们非常的感恩，因为你是唯一这个世界的救主。
Berkatilah mereka yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat.
主啊，求你赐福那些愿意接受你为他的救主的人。
Berkatilah mereka yang memperbaharui iman di hadapan Tuhan.
求你赐福那些愿意更新他的生命的人。
Hambamu minta dalam nama Tuhan Yesus tulis nama mereka dalam kitab kehidupan.
那么你的主，你的仆人，求你把他们的名字记在这个生命册上。
Menjadi milikmu selama-lamanya.
然后成为你的成为你所拥有的。
Seumur hidup selamat.
然后一次过就是一生。
Terima kasih Tuhan.
感谢主。
Berkatilah hidup mereka satu persatu.
求你赐福他们每一个人的生活。
Berikan kesehatan yang prima.
给他们好的健康。
Berikan panjang umur.
给他们长寿。
Berikan kesempatan dan kekuatan.
给他们机会和这个力量。
Dan berkat-berkat yang limpah.
然后给他们丰盛的恩典。
Untuk terus berbuah bagi kerajaanmu.
然后为你的国度结出果子。
Sehingga namamu dimuliakan.
以致等你的名得着荣耀。
Banyak jiwa bisa dimenangkan.
然后以致能够拯救更多的灵魂。
Terima kasih Tuhan, kau sudah dengar doa kami.
感谢上帝，你已经听了我们的祷告。
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
奉靠主耶稣基督得胜的名所求。
Satu-satunya juru selamat kami.
唯一的救主。
Kami berdoa dan meminta berkat Tuhan.
我们祷告，我们求主你的赐福。
Amen.
Amen.